Munduko zenbait lekutan eta baita gurean ere, iparraldean umeak eskolara bueltatu diren honetan, azkar egiten dira kalkuluak, bi hilabete luze dira jada umeak etxean direla. Orain, etxealdia ordu bete zegunean arinduta, baina etxean. Etxea bihurtu zaie bapatean beraien uniberso nagusia, erronka latza bizitza gure ume guztei jarri diena, zalantzarik gabe. Eta hain zuzen ere, egun luze hauetan ume eta gaztetxoek egin duten esfortzua txalotu eta goraipatzeko, Muskizko udalak saritu egin nahi ditu. Egunotan, herriko 1300 ume eta nerabeen etxeetan, oparia daraman etxeko txirrina ari dira jasotzen, esan bezala Muskizen. Guatzen zuzenean Muskizarira, bertan da Amaia Artetxe. Amaia, egunon.
Kaixo, Manu, egunon.
Amaia, jadanik beraien oparitxoa jaso duen Muskizko familia batekin zaude, ezta?
Bai, bai, hemen txeditut, nire aurrean, baina neurri guztiak eta distantzia guztiak hartuta. Maren, bosturtekoak, kaixo, Maren, egunon.
Egunon.
Gurekin dagoen Eko, bere neba da, 9 urte dituen Ekok.
Egunon.
Eta Ibai, 11 urteko neba nagusia, egunon.
Ibai. Egunon.
Eta nire ondoan daukat, Izaskun Gorospe, 3 seme alabea dituen ama, egunon, Izaskun.
Egunon, bai.
Eta ekimena aurrera eraman duen Muskizko udaleko gazteria teknikaria ere gurekin daukagu, Andoni Garzia da. Bere, egunon, Andoni?
Egunon, bai.
Bueno, udaberriko olentzero bezala, etorri zaizue, banatzailea etxera, zuei iruroi gaur goizean eman dizuete poltza, guk ikusi dugu, zer da jaso duzuena, zeine kontatuko dit, ia, zeine kontatuko dit. Zer da jaso duzuena, Eneko?
Diploma, txutxezko paketea, libreta bat eta margoak.
Bai, eta zuk berdina jaso duzu?
Bai, berdina.
Eta gustatu zaizue, ilusio egin dizue, postu zarete apurtxo bat?
Bai.
Bai, Maren?
Bai.
Bai. Zer da zuri gehien gustatu zaizuna, Maren?
Pakete txutxea.
Eta denak jan dituzu?
Bai.
Bai. Oh? Eta jango dituzu baita ere. Manu, esaten genuen, bai. Muskizko udalak, herriko gazte, aurretan erabeak, ba, egin duten esfortzua, txalotzeko, aurrera eramandako ekimenaren berri ematen ari garela, eta Andoni daukat hemen ondoan, esaten genuen, gazteria teknikaria da, bai. 1300 umeetan erabe dituzu herrian, Andoni, bi hilabete luze, daramatea, etxean, guztiek, ez da, beraien aisialdia eta sozializazioa asko komurriztu zaie. Ez dakit, udaletik eskertu nahi izan diezu eta hori egiten ari zarete, baina ez dakit beste era batera ere ari zareten nolabait baloratzen eta nolabaiteko ikerketa txikiren bat egiten, zelan dauden herriko umeak, zer egin izaten ari dena guzti horrengan.
Bai, ba, egora latxa da guztiontza, eta pentsatzen dugu batez ere oso latxa dela ba, txikiak eta nerabentzak. Gure nagusiak badauzkagu gure lana, gure kezkak ere bai, baina haien txapentsatzen dugu bere mundua erori dela eta guzti saldatu dela. Hortzagatik pentsatzen genuen, ba, igual oparitxo bat edo detaile txiki bat dukitza haiekin, benetan pentsatzen dugulako merezi dutelako. Bere egoera, bere portaera ikaragarri izan da, txalogarria. Eta pues detaile txiki hau erabaki genuen egitea eta nik uste dugu gauza polita izan dela.
Ikusi dugu beraien erreakzioa posta izan dela, jakina opari bat jasotzea guztioi gustatzen zaigu, ezta? Kontaiguzu zuok umeok, zelan daramazue etxean horren beste denbora egon behar izatea, Eneko?
Txarto ze, eske lagunak eta atera kalera eske.
Falta motatzen duzu kalera ateratzea, lagunakin egotea.
Bai. Bai.
Eta zuk zer da falta motatzen duzu nahi bai, edo zelan sentitzen zara?
Pues ni sentitzen naiz aspertuta, ez bakarrik ateran naiz kalera denbora gutxi eta laguni gabe nago.
Laguni gabe.
Ezin naiz laguneken egon.
Ja, kalera ateratzen direnean Manu esaten zigun, ez? Batez ere txikiak ez da amarenek esaten zuen, bere inguruan hemen ez dela bizi ikastolako lagunik eta ez dituela ikusten ez da amaren?
Bai.
Eta falta motatzen duzula baita ikastola ere?
Bai.
Bai. Eta matxori galdetuko diogu, Izaskun, hiru seme alaben ama, bi hilabete luze, etxean beraiekin sartuta, irakasle, zaintzaile eta lan hori guztiak zuregan hartuta zelan sentitzen zarazu?
Ba, bueno, momentuak egon dira. Hasieran, ba, bueno, ondo, ez gauraz berdina, ez ezaguna, Gero asteak aurrera doan enean, ba, bueno, ba, nekeaian abaritzen zen pillo, eta, bueno, orain, ba, moldatu behar gara, edo moldatu behar dugu gure bizitza eguneroko zereginak, etxeko lanak, sukaldatu, beraien etxerako lanak egin, eta, bueno.
Eta beraiek nola ikusten dituzu, animoz, emozio mailan, zestu ere, aurreskolako irakaslea zara, izaskuna izatea orain etxean zauden, ez da, nola ikusten dituzu seme alabak?
Bueno, a ber, bakoitzak bere izaera dauka, eta nahiago nagusi, ba, bueno, lanean dago, kontsolarekin egoten dira, ertaina, ba, bueno, ba, nik uste dut hobeto darama, baina txikia da nik uste dut okerra eramaten duena, bai, okerrago eramaten duena, lagunak behar ditu, ikastolara joan nahi du, eta hori dago gorrena berentzat, bai, lagunen falta kalera ateratzarena.
Eta honelako gauza txikitsuak gaur Muskizko udalaren eskutik jaso duzuen bezalako paritzuek, ba, ematen diete, postasuna, ez?
Bai, ze ikusi zuten, ikusi dute zelan etorri diren eta joan dira, ba hori, ba, kalera atera dira ikusteko, zain atortzen diren, eta hori, bai, bai, gustatu zaie. Bai.
Andoni, ekimen hau martxan jarri zenutenean, imaginatzen dut, gogoan izango zenituztela, bai, umeak, esan duzun, esfortzu hori egin dutelako, baina baita familia, gurasoak, ez?
Bai, bai, eskenean da, ba, jende guztian txak, rekonozimenta hondi bada guztion txak, familiaren txak, eskenean, txikietan erabide ematen diegu, baina... Azkenean opari da familiaren txat.
Galdetuko diegu hori,
Maren, Eneko eta Ibai.
Bilen baino, bai, hori da, Maren, Eneko, Ibai, Nebarrebak dira, txikiak 5 urte, ertainak 9 eta zarrenak 11. Galdetu nahi nizuen, lehen baino denbora gehiago zaudete orain amatxorekin eta aitatxorekin. Hori gustatzen zaizu, eh? Ondo da, hori zer, ondo edo zer?
Bueno, bai.
Boketo batxetan bai.
Bai, bueno.
Bai, bueno zer, bueno...
Momentu batzuetan.
Momentu batzuetan.
Karo, orain, karo, momentuak egongo dira. Claro. Orain, amatxo zuen irakasle ere bada, eta hor lanak egiten eta lehen baino denbora gehiago pasatzen duzu,
Bai.
Bai, baina ondo konpontzen zarete.
Bai.
Bai, 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 ama aurrean dago, manu, ze zango dira.
Ba, ze zango dute, ez?
Andoni, Muskizko udaletik ekimen polita aurrera manduztu esan duzu moduan errekonozimendu hori egiteko familiei, ez da, baina jakina hau ez da amaitu, eta ez dakigu ez da ere noiz amaituko den, familia askoren buruan izaskunekin lehen ere berbetan, ez da, aurrera begira konziliazioa dago, ez da nola egin, dena uztartzeko, uda ere badator, udan udalekuak izaten ziren, zentzu horretan Muskizko udaletik ari zarete, aukerak aztertzen?
Bai, aukera guztia begiratzen ari gara, baina momentuz egia esan da, ez dakigu ondo zer egin. Esan beharko digut, ez dakik esko jarraritzati, Bizkaiko Foru Aldunditi, ze baldintza bete beharko ditugun, ze egoera egin beharko dugun gauza, edo eta momentuz gauza prestatzen ari gara. Hemen daukagu udalekuak eta gero beste saio daukagu, udagaztea saioa. Udalekua normalean dira 5 urtetatik 12 urtetara eta udaleku eta udagaztea saioa txikiontzat prestatzen ari gana, baina egia esan da ez dakigu posible izango den egitea, ala ez, baina ideia daukagu zer egitea.
Eta bestela, bi hilabete luze hauetan gaztegunea, udalaren gazte zerbitzua badakigu martxan ibili dela. Zelako ekintzak antolatu dituzu, apur bat, ba, gaztekin kontaktu hori ez galtzeko, familien pisua behar badapur bat arintzeko.
Bai, oso aktiboa gara sare sozialetan. Orain geratzen gazaiguna da hori. Facebooken, Instagramen, WhatsAppen bidez, nerabe asko eta asko dauzkagu registratutak eta normalean bidaltzen diegu mezu batzuk eta aie jakiteko eta mezuak dira ba, pues adibidez, tailerrak, berriak, bueno, edozein motatako gauza bidaltzen diegu. Gero ere txapelketa bat egin dugu, bueno, argazki lehiaketa bat.
Eta emaitza ona jaso dute ekin zauek?
Momentuz, argazkia jasotzen ari gara. Hasi ginenean, pentsatzen genuen laburragoa izango zela, baina luzatzen ari da. Eta amaitu arte jasoko ditugu argazki guztiak. Orduan, ba, nahiko aktiboa gara. Eta, bueno, pues hor gaude, momentuz eta daukagu aukera hundirik.
Modu telematikoan nola baita ez da zaudete gazteen gandik gertu, sare sozialak, izaskun, hiru seme alaben ama bezala, etxean dagoen ama bezala, ez da, zu momentu honetan etxean zaudelako. zelan begiratzen diozu datorkigunari, zu kontziliazioaren gaia, zaintzaren gai horrek kezkatzen zaitu?
Ba, bueno, ez dakit urrengo kurtsoa zen hasiko den, ze honi ere, andereinoan izen ez dakit zelenako egoeran egongo garen, ez dakit iraian burtero bezala klaseak hasiko diren, edo iderik ez.
Horrek eskatu egiten zaitu?
Ba, bai, zen, gure bizitza do, atolotu behar dugu, jakiteko ni lanean hasten banaiz, zeren hasiko nezen lanean, eta haiek ere ikastolera hasten direnean nola hasiko diren. Claro, se cometetzen dutena da klase herria edo presentziala eta bestean ordenagailu edo etxean egitea, baina claro, hori zelen eramango dugun gurasoak. Lanean baldin bagaude, nor geratuko da ume hoiekin etxea? Ez dakit. Bai.
Zalantza ta galdera
asko. Eta hori iritsi bitartean, bai, hori da, airean galdera asko, ez? Mm-hmm. Airean galdera asko eta bitartean egunerokotasunari aurre egitea besterik ez dago. Zu horretan ari zara. Lehen kontatu diguzu denetik egitea tokatzen zaizula, ba beste familia guztietan gertatzen ari den bezala, ezta? Ez dakiz hori zaskun zer dan zaien egiten ari zaizuna edo zer beharko zenuke edo zer da falta motatzen duzuna hau eramangarriagoa izan dadin.
Ba, hain kontratu gara umeak ez daudela egokituta edo daudela pres ordenagailuarekin lan egitarena. Ze nagusia hasi daia, o sea, klaseak ordenagailuz, ikastolan ez dute landu hori. Zelan manejatu ordenagailua. Ereko ere hirugarren mailan bebai hasi da ordenagailuarekin bizkatxo bat eta ez daude prest ordenagailuarekin lan egiteko. Hori da nik okerrena eramaten dudana. Ze egon behar nahi, sukaldea bihurtu dut bulegoa bezala. Hirurak hor sukaldean bat ordenagailuarekin, besteak etxerako lanekin, eta bestea ebai ze, aurrezkuntza ebai, aurrezkuntzeko andereinoa, ebai bidaltzen dio zeo zer egiteko. Orduan hirure jartzen dira etxerako lanak egiten.
Eta dena batera eta formal egoten zarete, etxeko lanak egiten, maren egiten dituzu zuk ere bai?
Bai!
Zer egiten duzu, zer da gehien gustatzen zaizuna? Maren hor bere maskara jarrita daukagu, Maren, erosoa da, maskara jartzea? Oitu zarete maskara eramatera?
Bueno.
Eneko?
Bueno.
Ni bueno.
Bueno, ez dago beste remediorik ez? Zer diozu Ibai?
Ni bueno, maskarillarekin... Depende ze maskarillas nago eroso.
Ez da erosoa, baina, ez da? Oitu berra dago, badakizue, bai. Oitu berra dago, badakizue zertan ari garen, ez da ze gertatu zaigun, eta ba. Imaginatzen du gogoa izango duzuela, ba, pur bat bizitza normalago bat egiten hasteko, ez da?
Bai.
Bai, zer da egingo duzuena, hau guztia pasatzen denean, eta berriro ere normaltasunera bueltatzen garenean. Ze txutxeak badituzu, hori
bai, ja. Hori ejan dituzte gainera.
Ez aizkizu gustatzen?
Ez.
Osasunean irabaziko duzu orduan.
Bai.
Zer da ingo duzuna orduan zuki, bai?
Pues aterako alera. Aterako alera eta jolastu.
Ze simple, Manu.
Bai, galdetu diezu Amari Izaskuni eta Andoniri zer egingo duten gustora dena bukatzen denean, zer egiteko gogoa daukaten?
Egia da, zuek zer egingo duzu guztia bukatzen denean, Izaskun? Zer egiteko gogoa duzu?
Ba, etxetik ateratzea eta kanpoan egotea ez dakit zenbat denbora, bai. Etxetik kanpo gotea.
Etxen etzule gabe,
baina zu bakarrik?
Bueno, bai.
Alba da.
Alba da, bai, baina hori ez da posible.
Ja.
Momentuz ez.
Eta zeuk, Andoni, zerekin amesten duzu, ja?
Gauz asko. Beste egunen egon ginen komentatzen etxean, eta samamesera joatea, ondartxola joatea. Lagunekin txuleta hundi bajatea, bueno, deneta. Ideia dauzkagu plana, besti jabete sortu beharko dugu, ba, hainbeste gauzak egiteko.
Baina, batez ere samamesera joatea, ez?
Batez ere samamesera joatea, zendu manuk.
Bai. Horten gainera, finalera heldu gara, errealen aurka, eta baitu, horren diketak ego jokatuko den.
Uf, auskalo.
Horrek ere loak enduizu, horrek ere loak enduizu.
Bai, hori egia da.
Ederki, oso ondo. Bueno, ba, indarret hori da.
Bai, ez esan behar nizun, amaitzeko bakarrik, inoiz muskizen egona nintzela, jakina errepideti pasatu bai, eta ondartzan ere bai, baina herrian bertan nintzen inoiz egona, eta leku, paraje, zoragarrian bizizarete, eta hori izaten zidan Andonik egia da, dentsitate txikiko herria daukate, lasai ibili daitezke pasioan, eta gainera hemen gu gauden auzo honetan, familia hau bizi den auzo honetan, mendia ere bertan dute, beraz alde horretatik, behintzat ez, konfinamen departamentua leku txarrean etzaizu etokatu.
Bai, bueno, jendea bakarrik ezagutzen gaitu, ba, Petronor dago
lako. Petronor gaitu, guztiz, bai.
Guzti dugu hemen.
Bai, beste aldea begiratzen baduzu, leku zorogarria.
Zorogarria ditu guztiz, bai.
Mendiz josita, eta zuaiz asko, leku zabalak, eta benetan, herri polita da, bueno, baina egia da ere, Petronor ba, hor dagoela.
Bai, hori astu gabe, egia da. Bai.
Oso ondo, ba, indarre eta animo asko, familia guzti, eta Muskizko udalak bezala, guk ere txalotu nahi dugu nola ez, ume eta nerabeak egiten ari diren esfortzua, eskarrik asko magizkegu Izaskun Gorosperi, eta bere seme alabei, Mareni, Enekori eta Ibairi, eta Andoni Gartziari, Muskizko udaleko gazteria teknikariari. Ba, eskarrik asko denai, esaiezu umei zerbait esateko, esateko denak batera Euskadi Irratia edo Faktoria edo esateko, esaiezu?
Oso ondo, esango duzue denok batera, agur Euskadi Irratia, esango duztue? Venga, ba, esan, ba, albita iru!
Agur Euskadi Irratia!
Ezkerrik asko familia, agur Andoni.
Aioa, baia.
Gerarte, Manu.
Gerarte, zuzerean, Muskiz zerritik.